ditës ndërkombëtare të rëmve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gjyneshi tregon se ka marrë 10 telefonata nga njerëz të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjëra të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta prej nuk janë martu për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në çatruk. Tu bot, adin veç me qatoj në kontë mërë në mende, pëse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Priz Renasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndihet krenare me veten.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom nisë një revoltim tjetër një. Ajo kënë revoltimi pare, etapa e pare libri tem, jetës tem falë. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom nisë me përpunë libri.
Ajo ndihet krenare që është pjesë e teatrit Rom në Egjipt me Nekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinë që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti Rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dohet me qenë të vëmendshëm ndaj gjërave që po na pëlqejnë neve, edhe a është diçka që të përmbush ty si person. Për mua salimi është diçka shumë terapeutike, edhe është diçka që më përmbush jashtëzakonisht shumë. Unë jam Vatër Hyseni, jam salduse dhe inxhiniere mekatronikës.
Vatra është 24 vjeçare, jeton në Ferizaj. Gjatë studimeve për mekatronik në një kolegj privat, ajo u njoh me procesin e saldimit. Kurrështja e saj fillestare për këtë profesion, i cili përgjithsisht ushtrohet nga burrat, u shndërrua në pasion për të. Vatra nuk e sheh saldimin vetëm si një punëdore për krijimin e produkteve të thjeshta nga metalet.
Për mua është një deg, është një art në vete, nuk është diçka që kime, jo do mos dëshmërisht kime bo veç konstruksione për objekte ndryshme, më nësh liria që ta jep salimi për me kriju qëfar do loj objekti që te e ki në mendje, që ajo është diçka që mund ka tërhek edhe që mund ka pëlqy.
Kur nisi ta mëson të saldimin, Vatra pati mbështetjen e familjes. Por, u përballë edhe me paragjykime. Madje, vetë trajnuesit i kishin thënë se është punë burrash dhe jo për gra. Vatra thotë se me punën e saj, u a dëshmoi të kundërtën. Më pas, si thot ajo, disa kolege panë atë edhe si konkurrente.
Meniherë kam fillu me thonë që po nuk dohesh me umor me atë punë, se je vajzë, është e rrezikshme për ty. Që nuk është e vërtetë se Salimi nuk është që i zgjedhë for gjinin që ka me dëmtu.
Faleminderit kjo me sukses e krimi.
Por, Vatra thotë se ka shumë kolegë që kanë vlerësuar punën e saj dhe e kanë përkrahur atë. Ndërsa në ta ka krijuar edhe miqësi. Mbështetjen e vazhdueshme, ajo e gjen edhe te kolegët e saj në këtë punishtë në fshatin Varosh të Ferizajt. Ata i kanë hapur dyert për të. Më herët, pas përfundimit të studimeve, më 2022, Vatra punoi rrëth një vit në një fabrik për prodhimin e veglave në Ferizaj. Jo rral, ajo viziton kolegët e saj si shenjë falëndërimi për përvojën e fituar në fabrik. Por, pasioni për saldimin dhe artin e bën në Vatrën pjesë të një projekti në vitin 2023 në Bienalen ndërkombëtare të artit bashkohor të mbajtur atë vit në Prizren.
Nuk jo marrë veç me kapriata ose konstruksione ose vegla metalike, po aty taman e kom pas eksperiencë që kom mujtë me zhvillu edhe anën inxhinierike, po duke përfshi edhe artën.
Katra konsideron se tashmë ka ardhur koha ta ketë punishten e saj, ku do t'ndërlidhte Saldimin dhe inxhinierin e mekatronikës.
A javlen për me i hy kësaj pune, javlen në një është se më pëlqen mu, edhe në ndy se është edhe fitim prurse, me u marrë me këtë lloj profesioni. Edhe pse tashtë me gjendjen ekonomike në të gjithë botën, jo veç në Kosovë, ka me qenë pak vështirë, po është atë diçka që mundë me arritë.
Hapësirën e ka gjetur, ndërkaq tani është në kërkim të veglave dhe të aparaturës të cilat dëshiron t'i blej. Biznesi që Vatra po planifikon tanis, do t'i ketë, si shtot ajo, dyert e hapura, si për gratë, ashtu edhe për burra, të cilët Saldimin e shohin si artë dhe jo vetëm si një profesion të zakonshëm.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Irani është një prej shteteve më të sankcionuara në botë, por kufizimet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara gjithsesi kanë dështuar të pengojnë eksportet e naftës të Iranit, shtyllë kryesore e ekonomisë në rënje të Republikës Islamike. Sankcionet amerikane kanë larguar Iranin nga shumica e konsumatorëve të tij tradicional, duke detyruar Teheranin që të gjejë blerës të rinë dhe të shesë naftën e tij me çmim të lirë, por gatishmëria e Kinës që të blejë sasi rekorde të naftës iraniane, zotrimi i taktikave nga Teherani për të shmangur sankcionet dhe hezitimi i Washingtonit që të zbatoj në mënyrë të rept sankcionet, kanë bërë që masat e SBA-s kundër eksporteve të energjisë të Iranit të jenë jo efektive, kanë thënë ekspertët. Heqja e sankcioneve amerikane si pjesë e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore i lejoi Iranit që të shesë naftën e tij për konsumatorët në Evropë dhe Azi Lindore. Eksportet e naftës arritën në nivel rekord më 2018, por eksportet rënë pasi presidenti atëherëshëm amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja më vonë gjatë atij viti. Artikullin e plot në titullin Pse s'po funksionojnë sankcionet amerikane kundër Iranit mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.